V roce 2023 vydalo nakladatelství Akademia v edici Paměť v těsném sledu za sebou dvě knihy Artura Kesslera. Španělský testament o občanské válce ve Španělsku, kterou prožil jako novinář na vlastní kůži, a Bahno společnosti, kde popisuje svůj útěk z obsazované Francie v roce 1940 a také komentuje postoje evropských politiků, kteří s Německem stále chtěli mír a dostali válku. Analogie se současnou válkou Ruska proti Ukrajině a postoje evropských politiků je natolik zřejmá, že jsem se rozhodl, poněkud nezvykle, připomenout v pořadu Ex Libris obě knihy najednou. Příjemný poslech přeje Lubomír Smatana.
Ex Libris.
Občanská válka ve Španělsku vypukla ve 30. letech minulého století a Artur Kessler, novinář a spisovatel s komplikovaným rodokmenem a životním osudem, byl jejím svědkem. Kromě toho byl také sionistou, komunistou, odsouzencem na smrt, politickým uprchlíkem, vojákem, odpůrcem trestu smrti a zastáncem eutanázie. Narodil se v roce 1905 v židovské rodině v Budapešti, mimochodem jeho matka byla dcerou rabína z Prahy. Jako novinář působil v Palestině, v Sovětském svazu, v mnoha evropských zemích a dokonce se v roce 1930 zúčastnil na palubě vzducholodi Graf Zeppelin polární expedice. Postupem času se stal jedním z nejvlivnějších novinářů své doby. Jeho tehdejší texty o válce jsou tak současné, až z toho mrazí. V této rozjitřené době docela ideální důvod, proč se do četby Artura Kesslera pustit.
Šel jsem ke komunismu, jako jde člověk k prameni svěží vody. A opustil jsem jej, tak jako člověk vybředá z otrávené řeky plné trosek mrtvých měst a utopenců. To je zhruba má historie od roku 1931 do roku 1938, od mého 26. do mého 33. roku.
Artur Kessler jako levicový novinář stál ve španělské občanské válce na straně republikánů, ale rozhodně nepatřil k těm, kteří viděli válku černobíle. Ta začala vzpourou generála Franka 18. července 1936. V ten den Kessler lenošil na belgickém pobřeží a psal pacifistický román.
Zpočátku to vypadalo, že vzpoura brzy skončí neúspěchem a že vláda má situaci v celém Španělsku pod kontrolou. Pak se ale začaly objevovat čím dál znepokojivější zprávy. Na konci týdne bylo jasné, že vypukne dlouhá občanská válka s komplikacemi pro celou Evropu. Role, kterou ve španělských záležitostech sehrál tisk, byla od samého počátku nanejvýš zvláštní. Povstalci na své území nepustili jediného korespondenta levicových a dokonce ani liberálních novin, zatímco korespondenti novin s vysloveně pravicovými názory byli stejně nevítaní na straně vlády. A tak nastala situace, kdy, zhruba řečeno, pravicové noviny měly korespondenty pouze na straně Franka a liberální a levicový tisk pouze na straně vlády. Komuniké z příslušných ústředí byla ostře protichůdná a téměř stejně velké nesrovnalosti byly mezi telegramy zasílanými korespondenty obou stran, kterým navíc drastická cenzura znemožňovala vysílat nezaujaté zprávy. Španělská občanská válka nakazila evropský tisk.
Za těchto okolností se Artur Kessler časem rozhodl, že kromě reportáží z fronty napíše text přímo ze štábu generála Franka. Pokusil se tam proniknout, když se vydával za novináře zpřízněného tisku. Tomu však neprošlo, byl odhalen a odsouzen k trestu smrti. 102 dnů čekání na popravu popsal v knize Rozhovory se smrtí, která je součástí textů ve španělském testamentu. Velmi mě zaujala pasáž, kdy Kesslera probudí zpěv dalšího odsouzence na smrt, který zpívá Internacionálu.
Četl jsem několik románů a knih popisujících německé věznice a koncentrační tábory. Zpěv Internacionály jako politický protest nebo jako poslední demonstrace se v nich zmiňují často. Ale i přes mou hlubokou úctu k německým mučedníkům mi tyto pasáže vždycky připadaly jako trochu melodramatické a nepravděpodobné. A teď jsem muže, který věděl, že zemře, slyšel zpívat Internacionálu na vlastní uši. Bylo to zcela emocionálně čisté a prosté. Chraplavý, falešný hlas zněl nepopsatelně uboze a žalostně, nevýslovně dojemně a úctyhodně. Vstal jsem a postavil se ke dveřím do pozoru, s pěstí zvednutou ke slavnostnímu pozdravu, který jsem se naučil na schůzích ve Valencii a v Madridu. A byl jsem naprosto přesvědčen, že i ve všech sousedních celách stáli spoluvězni v noci v pozoru a tiše a slavnostně zvedali pěsti. Toho zpěváka jsme milovali a ve svých představách objímali. A mnozí z nás by jistě byli připraveni položit za něj nebojácně své vlastní životy, abychom ho zachránili. Ale nikdo se k jeho zpěvu nepřidal. Ze strachu.
Rozhovory se smrtí jsou rozsáhlým textem a tak bych u něj ještě chvíli zůstal. Kessler tváří v tvář smrti filozofuje, ale zároveň umí být i vtipný, což je o to zajímavější, že knihu napsal bezprostředně po svém propuštění v roce 1937. Velmi ilustrativní je tato ukázka.
V sobotu kolem poledne, čtvrtý den po mém zatčení, se dveře cely znovu otevřely. Venku nestály známé postavy dozorců, ale dva četníci s puškami s nasazenými bajonety. Venga, oznámili mi, jdeme. V náprsní kapse jsem měl ještě jednu poslední cigaretu. Už 3 dny jsem neměl co kouřit, ale šetřil jsem si ji na chvíli, kdy mě úlisný hlas vyvolá. Snažil jsem se vymyslet, jak si během těchto posledních chvil zachovat slušné vystupování a říkal jsem si, že cigareta by mohla pomoct. Když jsem u dveří spatřil 2 muže z bajonety, myslel jsem si, že chvíle zapálit si právě nastala. Zrovna jsem si dával cigaretu do úst, když jeden z četníků vytáhl z kapsy předmět, který mě naprosto uklidnil. Pár ocelových pout. Věděl jsem, že těm, které odváděli na popravu, svazovali ruce šňůrou. Pouta jsou příliš drahá a jejich sundávání z mrtvoly je příliš pracné. Jediná továrna ve Španělsku, která vyrábí pouta, je mimochodem v Bilbao a Bilbao bylo v té době stále ještě v rukou vlády. Na španělském trhu byla nevyčerpatelná zásoba lidského jatečního dobytka, ale nedostatek pout.
Arthur Kessler se dostal z vězení po dlouhotrvajícím nátlaku vlivného tisku, britské vlády a důležitých lidí, které osobně znal. Nakonec ho vyměnili za frankistické piloty. Řada jeho spoluvězňů skončila na popravišti. Následující pasáž patří k nejzajímavějším vězeňským textům.
Středa 12. května. Před 10 minutami mi řekli, ať si zbalím věci, protože budu propuštěn. Tak jsem si dal do kapsy kartáček na zuby. Když už se zdálo, že mám jen 2 možnosti, doživotní vězení nebo smrt, dveře se najednou otevřely a já se ocitl na svobodě, jako když slepý spatří světlo. Často se v noci budím a myslím si, že jsem stále v čísle 41 a že kolem mého okna neteče Temže v Shepertonu v Middlesexu, ale zakázaná bílá čára na velkém stemnělém nádvoří. Stále častěji se mi zdá, že se na číslo 41 musím vrátit, protože jsem tam něco zapomněl. Nemám tušení, co. Co jsem to tam tedy vlastně zapomněl? Musím se ještě jednou vrátit a naposledy se rozhlédnout, než zaklapnou ocelové dveře. Tentokrát ne přede mnou, ale za mnou. V uších mi stále zní troubení večerky na nádvoří.
První 2 měsíce strávil Arthur Kessler v sevilském vězení na samotce. Několikrát držel i hladovku, aby se vynutil odeslání dopisu britskému konzulovi. Popisuje kritický čas mezi 1 a 2 hodinou raní, kdy nikdy nespal a čekal u dveří, až uslyší kroky. Brzy ráno totiž odváděli vězně na popravu. Kessler ale zároveň píše, že každému bývalému vězni se stýská po cele, i když se to nemusí přiznat.
A co je ještě podivnější, člověk má pocit, že nikdy nebyl tak svobodný jako tam. Je to opravdu pozoruhodná věc, kterou lze jen těžko vysvětlit. Je za ní ale velmi živý a skutečný pocit. Pocit nezodpovědnosti. Náš život byl samozřejmě ve srovnání s normálním vězením neobvyklý. Neustálá blízkost smrti naši existenci stěžovala a současně ulehčovala. Většina z nás se nebála smrti, pouze samotného aktu umírání. Byly dokonce chvíle, kdy jsme i tento strach překonali. V takových chvílích jsme byli svobodní, muži bez stínů, vyloučení z řad smrtelníků. Jednalo se o to nejúplnější poznání svobody, jaké může člověk zažít. Tyto okamžiky se nevracejí a jakmile je člověk zase zpět v běžném životě, jsou to právě oni, co u něj vyvolávají pocit, že v cele číslo 41 něco zapomněl.
Ve španělském testamentu se Kestler v jedné kapitole důkladně věnuje válečné propagandě. Píše, že propaganda šířená do zahraničí má pro obě strany skoro větší význam než propaganda vytvářená pro domácí potřeby. Jeden z typických způsobů je propaganda založená na údajných zvěrstvech. Malá vsuvka, vzpomeňte, čím obhajuje Kreml invazi na Ukrajinu. Kestler tuto metodu popsal před více než 80 lety.
A tak Franco úmyslně zvolil formu propagandy, která se v případě nutnosti od doby středověkých mýtů o rituální vraždě až po požár Říšského sněmu a habežské tažení vždy ukázala jako dokonale fungující záložní řešení. Koneckonců, co atraktivnějšího mohl Anglii Franco nabídnout? Měl Angličanům popravdě říct, že vzpouru zahájil, protože chtěl diktaturu a odmítal parlamentarismus? A tak jim raději vyprávěl příběhy o ukřižovaných dětech a upálených mniších. Měl jim snad říct, že jeho vlastenectví spočívá v tom, že nechává ve své rodné zemi dobývat města italskými vojsky a že proti vlastním krajanům štve africké domorodce? Raději jim vyprávěl příběhy o znásilněných panách a hořících klášterech, o znetvořených mrtvolách, vydloubaných očích a o rudém kanibalismu.
Kestler rozhodně netvrdí, že ke zvěrstvům docházelo pouze na straně Franka. Trefně poznamenává, že na obou stranách bylo spácháno dostatek hrůz na to, aby uspokojili evropskou poptávku na dalších 100 let. Rozdělení na fašistické ďábly a demokratické andílky považuje za absurdní. Můžeme si to dosadit i do dnešních válečných kulis.
Jen demagogové a abstraktní doktrináři bez reálné zkušenosti z války popírají, že bylo na obou stranách spácháno velké množství ohavných zločinů. Zásadní rozdíl spočívá v tom, zda jsou tyto činy spontánní a sporadické povahy, způsobené absencí disciplíny, nebo jsou součástí systematické politiky teroru, páchané s plným vědomím na příkaz odpovědných orgánů.
Kapitolu o propagandě zakončíme Kestlerovou úvahou o tom, jak diktátorské režimy tuto metodu rozvíjejí ve skutečnou vědu. Nenadarmo literární kritici považují Kestlerovy texty za předchůdce románu 1984 George Orwella. Ostatně oba spisovatelé jsou si v mnohém podobní. Patřili do stejné generace, byli to přátelé, oba levicově orientovaní, přičichli ke komunismu, aby ho pak nemilosrdně kritizovali a oba působili ve španělské občanské válce.
Německo a Itálie vytvořením zvláštních ministerstev propagandy oficiálně uznali propagandu jako nedílnou součást státní mašinérie. Do nejmenších detailů propracovaný objev komunistického plánu povstání a komunistické spoluúčasti na požáru Říšského sněmu je jedním z největších úspěchů moderní propagandy. Na rozdíl od dřívějších dob zde již nejsou přehlíženy, dobarvovávány a lehce pozměňovány okolnosti. Na hlavu jsou postavena samotná fakta. Španělská válka je pro diktatury v mnoha ohledech generální zkouškou na světovou válku, které dláždí cestu. Ve věci propagandy to tak bohužel je. Obvinění protivníků z odpovědnosti za občanskou válku, označení agresivní války jako odvetného opatření, vydávání žhářství za hašení požárů, vyhlášení války jako nabídka míru. Takto se připravuje nadcházející světová válka.
Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Nadcházející světovou válku popisuje Arthur Koestler v knize Bahno společnosti. Když válka vypukla, pobýval na jihu Francie a pracoval na románu Tma o polednách. Přesunul se do Paříže, kde čekal na zatčení, protože se svým maďarským pasem neměl kam utéct. Skončil v internačním táboře na pařížském stadionu Roland Garros spolu s dalšími antinacisty, odbojáři, uprchlíky. Ti všichni, slovy Artura Koestlera, tvořili bahno společnosti, které Francouzi stále dokola uvězňovali a propouštěli a nakonec velmi často předávali německému gestapu.
V té době už evropský světadíl dospěl do stádia, kdy bylo možné člověku bez ironie říci, že by měl být vděčný za to, že ho zastřelí, a ne za to, že ho uškrtí, setnou nebo ubíjí k smrti.
Bahno společnosti dopsal Koestler v březnu 1941, tedy ještě před německým útokem na Sovětský svaz, který předpovídal stejně, jako předpovídal německý útok na Rakousko, Polsko, Československo a samozřejmě Francii, kde před válkou žil. Mimochodem je to první kniha, kterou napsal anglicky. Psal jí v Anglii poté, co se mu podařilo z okupované Francie uprchnout. V předmluvě ke druhému vydání v roce 1968 uvádí.
Přátelé buď padli do rukou gestapa nebo spáchali sebevraždu, nebo byli, zdálo se, že beznadějně, na starém kontinentu v pasti. Zoufalství z francouzského kolapsu mi doznívalo v mysli, jako když člověku v uších zvoní výkřik strachu. Během předchozích 4 let jsem byl vězněn ve 3 různých zemích. Ve Španělsku za občanské války, coby nežádoucí cizinec ve Francii a nakonec, když jsem ve vrcholících obavách z 5. kolony s falešnými papíry utekl do Anglie, mě tam předběžně zadrželi ve vězení Pentonville. Knihu jsem napsal v Londýně zatemnělém během nočního blitzkriegu, za krátkého nádechu mezi propuštěním z Pentonville a narukováním do Pioneer Corps. Trpěl jsem nedostatkem nejen času, ale také peněz. Poté, co jsem ve Francii přišel o veškerý majetek, jsem do Anglie dorazil úplně na mizině a žil jsem ze zálohy, kterou mi vyplácel původní vydavatel knihy. 5 liber týdně po dobu 10 týdnů, než jsem ji napsal, plus 10 liber navíc po odevzdání rukopisu, mínus náklady za pronájem psacího stroje a další výdaje odečítané z každotýdenních 5 liber.
Na bahnu společnosti mě nejvíce fascinuje, jak Koestler téměř zoufale popisuje francouzské politiky a jejich snahu vyhnout se za každou cenu válce, nekonečné ustupování německým požadavkům ve chvíli, kdy už řada zemí padla pod okupační německou správu. Politika ustupování je v Koestlerově knize hmatatelná a neúprosně připomíná lavírování současných evropských politiků, kteří stále věří tomu, že s Ruskem se dá domluvit. Ilustruje to rozhovorem s přítelkyní G, jejíž jméno zůstává v textu utajené.
Když jsem 23. srpna zahlédl na 3. straně novin nenápadnou zprávu agentury Havas o tom, že Němci a Sověti podepsali smlouvu o neútočení, začal jsem se pěstí tlouct do spánků. Co se děje? Zeptala se G. Tak to je konec, řekl jsem. Stalin se přidal k Hitlerovi. To se dalo čekat, řekla G. Víc nic. Na zítří 24. srpna se už zpráva rozšířila ze 3. strany na stranu titulní. Nebyli jsme ušetřeni žádného detailu. Četli jsme o von Ribbentropově bleskové návštěvě Moskvy a o jeho srdečném přijetí. Dozvěděli jsme se všechny malebné podrobnosti o tom, jak nad moskevským aerodromem vztyčili svastiku. Dozvěděli jsme se o monstrózním 3. odstavci nového paktu, který přímo nabádal Německo k tomu napadnout Polsko. A já jen dumal, jak strana tento nejnovější výdobytek socialistického vedení hodlá vysvětlit netušícím masám. Další ráno už jsme to věděli. List Limanité, oficiální orgán komunistické strany Francie, nám vysvětlil, že nový pakt byl výsledkem nesmírného Stalinova snažení zabránit hrozící imperialistické válce. Ti tedy měli vysvětlení pro každou příležitost, říkali tomu revoluční dialektika a připomínali kouzelníka ve varieté, který dokáže z každé kapsy hacafraku, někdy dokonce i z nosu nic netušícího diváka, vytáhnout vejce.
Jedna z vděčných postav románu je žena z lidu, majitelka mlékárny, paní Sišetová, ke které chodil Arthur Koestler nakupovat sýry. Vedl s ní řadu rozhovorů, které vydestiloval do úžasného dialogu, který by se zaskvěl i dnes. Prototyp francouzského člověka, paní Sišetová, se řídí selským rozumem a rozhodně se jí nelíbí, že by Francie měla jít do války proti Německu.
Hitler je sviňák, o tom žádná. Ale máme se jim do toho snad nějak míchat?
Ale madam Sišetová, vždyť on napadl Polsko a to je náš spojenec.
Já se v politice nevyznám, milý mesie, ale tohle vím bezpečně. Každý by si měl hledět svýho. Kdyby napad Francii, tak nám určitě taky nikdo nepomůže. A Polákům bychom byli úplně ukradený. Tak proč bychom se teď měli o ně zajímat? Češi nám byli taky ukradený.
Ale madam Sišetová, copak nevidíte, že jinak bychom příště byli na řadě my?
Možná, mesie, možná. Tak nám to aspoň tvrdí oni. Teď, když je po Polácích stejně veta, jakou cenu má ve válčení pokračovat?
S paní Sišetovou se opravdu hádat nedalo. A nedalo se to proto, že logicky byly její argumenty správné. Špatné byly jen předpoklady, na kterých se její logika zakládala.
Velmi zajímavou dějovou linií knihy je autorův útěk obsazovanou Francií s přítelkyní G. Útěk je někdy dramatický, někdy pitoreskní, podle toho, kde najdou ubytování nebo otevřenou restauraci s dobrým jídlem. Dobový popis je plastický a ilustrativně zasazený do pochmurného kontextu doby. Na útěku se musí nakonec rozdělit a v knize už se nepotkají. Z města uprchlíků z portugalského Lisabonu odplouvá Arthur Koestler do Velké Británie sám.
A průvod zoufalství šel dál a dál. Proudil tímto posledním otevřeným přístavem, zejícími ústy Evropy, jež zvracela obsah svého otráveného žaludku. A kráčeli po dvojicích polský šlechtic a židovský podomní obchodník, francouzský vlastenec a německý pacifista, katolický farář a komunistický soudruh. A řadili se po dvou před tyto archy Noémovi, synové Šémovi a synové Jáfetovi, muži a ženy, dva a dva ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Neboť provalili se všechny prameny obrovské propasti a nebeská okna se otevřela. A nad zemí se strhl lijavec a trval 40 dní a 40 nocí, avšak duhy položené v oblacích stále nebylo.
Španělský testament přeložil Petr Kovařík, Bahno společnosti David Vichnar a obě knihy vyšly nakladatelství Akademia v roce 2023. Citace z nich četl Libor Vacek a Vladimíra Bezdíčková. Dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková a o zvuk se postarala Valerie Racmanová. Arturu Koestlerovi děkuje za nekonečnou inspiraci autor pořadu Ex Libris Lubomír Smatana, který vám také přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.